Naladili jste si Rádio Praha, zahraniční vysílání Českého rozhlasu. Na úvod jsme připravili zprávy. U jejich poslechu vás vítá Milena Štráfeldová. Schvalování Evropské ústavy v České republice bude pokračovat. Ve středu dopoledne se na tom dohodli lídři koalice, a to i přesto, že lidovci navrhovali pozastavení informační kampaně. Po skončení půldruhahodinové schůzky to oznámil předseda sociální demokracie Stanislav Gross.
Máme k tomu své závazky, které jsme přijali při podpisu této smlouvy v Římě. Je k tomu také závazek v programovém prohlášení vlády.
Premiér Paroubek také dostal od koalice mandát prosazovat ratifikaci ústavy při jednáních v Bruselu. Vláda premiéra pověřila, aby na červnovém summitu Unie navrhl, aby lhůta k dokončení ratifikačního procesu Evropské ústavy byla prodloužena i po roce 2006. Podle předsedy KDU-ČSL Miroslava Kalouska však lidovci na pozastavení kampaně k euroústavě nadále trvají.
Na základě usnesení předsednictva KDU-ČSL navrhnou naši ministři pozastavení kampaně do okamžiku společného rozhodnutí na úrovni Evropské unie. Z reakce partnerů mám důvod se domnívat, že to nebude názor většinový.
Ministerstvo financí chce zrušit daňové úlevy u hypotečních zástavních listů. Navrhuje to v novele zákona o dani z příjmů, kterou v průběhu června předloží vládě. Někteří ekonomové přitom varují, že zrušení daňových úlev povede ke zdražení hypotečních úvěrů. Podle Radka Němečka z tiskového oddělení ministerstva financí ale daňové úlevy u hypotečních zástavních listů dnes už nemají smysl.
Stavu, kdy se za hypoteční úvěr považuje každý úvěr, který je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, ztrácí osvobození úrokových výnosů z hypotečních zástavních listů jakožto nástroje podporující bytovou výstavbu své opodstatnění.
Česká pobočka americké korporace General Electric, GE Money Multiservice, postaví v Ostravě své nové zákaznické centrum. Během 3 let v něm zaměstná asi 500 lidí. Celková investice přesáhne 100 milionů korun. Zahájení provozu střediska, které bude zajišťovat služby pro české a slovenské zákazníky GE Money, je plánováno na 2. čtvrtletí roku 2006. Přísnou vyhlášku zavádí Praha. Zakazuje rozdávat reklamní letáky na erotické služby. Ty se nesmějí objevovat ani v tramvajích. Z ulic Prahy by také měly zmizet takzvaní naháněči, kteří zvou turisty do veřejných domů. Podle náměstka pražského primátora Rudolfa Blaška budou za nedodržení vyhlášky hrozit vysoké pokuty.
Konkrétní osobě hrozí pokuta až do výše 30 tisíc korun a podnikatelům, pokud budou fyzickými osobami, do 100 tisíc a právnickým do 200 tisíc korun.
V Česku skončilo vyplácení dávek za otrocké či nucené práce nebo jiné nacistické bezpráví. Peníze pocházejí z prostředků německé spolkové nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost. Oběti otrocké práce dostali korunový ekvivalent 15 tisíc marek. Lidé, kteří byli deportováni na nucené práce, dostali 5 tisíc marek. Přesně před 52 lety připravila měnová reforma miliony lidí o jejich úspory. Současně byl zrušen přídělový lístkový systém prodeje potravin a průmyslového zboží a zavedeny nové maloobchodní ceny. Rozhořčená reakce obyvatel se stala prvním masovým projevem odporu proti komunistické diktatuře od roku 1948. Nadační fond pro odložené děti Statim slavnostně otevírá první baby box v České republice. Anonymní schránku pro novorozence, o které se matky nechtějí starat, zřídilo Gyncentrum v Hloubětínském zámečku v Praze 9. Nadace tak chce vyloučit další úmrtí nechtěných novorozenců v popelnicích nebo na skládkách. Její ředitel Ludvík Hes řekl, že odložení dítěte do schránky je 100% anonymní.
Maminka vloží dítě do babyboxu velice jednoduchým způsobem, zmáčkne červené tlačítko a otočí klikou. Ve chvíli, kdy se spustí signalizace, vložení dítěte do babyboxu je zcela anonymní a je absolutně vyloučeno, že by někdo tu osobu, která tam to dítě odloží, že by ji sledoval.
Do rukou lékaře se novorozenec dostane během 50 vteřin. Dnes je den dětí. Po celé České republice se pro ně konají stovky akcí. Svátek dětí spolu s 35. výročím vzniku první dětské SOS vesničky oslaví v Dubí u Karlových Varů. Podrobnosti sdělil ředitel vesničky Rostislav Pacák.
Máme
připravený bohatý program a budou tady hry, zábavy, strašidelný dům, grilovaná kuřata, nafoukané balonky. Děti spíš ani ne, že by se těšili na to, co bude, ale oni mají radost z toho, že to připravují.
A na závěr ještě krátce o počasí. Bude oblačno až polojasno, ojediněle se objeví přehánky. Teploty vystoupí na 15 až 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha.
Po zprávách vás od mikrofonu zdraví Josef Kubečka. U některých témat se teď na chvíli zastavíme. Nejdříve se vydáme do sídla Pražského senátu, kde proběhlo veřejné slyšení o tom, zda u nás stále existuje hrozba komunismu. Poté se zamyslíme nad nárůstem projevů antisemitismu u nás a přineseme informace o tom, že záhadný mlčící pianista, který byl před časem nalezen na britském území, není Čechem, jak se po určitou dobu zdálo. Kulturní rubrika je dnes věnována znovu otevření Národopisného muzea v Praze. Hezký poslech přeji. Komunistická ideologie stále představuje nebezpečí pro českou společnost. Shodovali se na tom experti z politiky při veřejném slyšení Hrozba komunismu, které se uskutečnilo v úterý v pražském sídle Senátu. Slyšení proběhlo na den přesně 55 let poté, co komunistický režim zahájil proces se svou odpůrkyní, poslankyní Miladou Horákovou, kterou posléze nechal popravit. Současné nebezpečí komunismu podle účastníků veřejného slyšení tkví ve ztrátě historické paměti a nedostatečném připomínání zrůdnosti této ideologie. Někteří vidí hrozbu v přetrvávání nynější postkomunistické společnosti. Například Stanislav Balík z katedry politologie Masarykovy univerzity Brno je přesvědčen, že dnešní komunisté často zlehčují evidentní trestné činy svých předchůdců.
Můžeme se s ním setkat v projevech oficiálních komunistických představitelů, především určených pro jejich vlastní straníky. A můžeme to zlehčování vidět i na té úrovni měst a obcí. Můžeme ho vidět.
Podobné názory ale dnešní komunistická strana Čech a Moravy kategoricky odmítá. Její vedení je rovněž proti jakékoliv účelové novele trestního zákona, což potvrdil komunistický poslanec Jiří Dolejš.
Protože KSČM je strana, která se od nedemokratických praktik naprosto jednoznačně distancovala a také je volena jako řádná strana politického spektra, je registrována ministerstvem vnitrem a jinak by ani nemohla, protože by se nemohla zapojit do předvolební soutěže s ostatními politickými stranami.
Účastníci veřejného slyšení v Senátu však došli k závěru, že rozhodně stojí za to usilovat o novelu trestního zákona, která by propagaci komunismu posuzovala stejně jako propagaci fašismu. Pro předsedu Senátu Přemysla Sobotku je komunismus stále otevřenou hrozbou. Na příkladu zdrženlivého postoje Evropské komise k zákazu symbolu komunismu poznamenal, že bude třeba přesvědčit minimálně původních 15 členů Evropské unie o tom, že komunismus je podobný totalitarismu jako fašismus. Dělejme maximum pro to, aby se to nikdy nevrátilo, prohlásil šéf Senátu. 15 let po pádu totality, jako bychom si nebyli jisti, je-li ideologie komunismu stejně nebezpečná jako jiné ideologie potlačující lidská práva a svobody, uvedl senátor Martin Mejstřík. Jan Kalous z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu připomněl na výpovědích brutální praktiky, které komunistický režim užíval proti svým odpůrcům. Politologa Jiřího Pehe jsem se zeptal na jeho názor na už zmíněnou novelu trestního zákona.
Já se domnívám, že není vůbec důvod činit, pokud jde o trestní postih ideologií, které jsou nepřátelské myšlenkám humanismu a svobodě a demokracii, že nemá smysl činit rozdílu mezi komunismem a fašismem, ačkoliv obě tato hnutí se vlečen slyšela, tak nakonec to byla totalitární hnutí, která mají na svědomí miliony životů a obrovské utrpení a mě opravdu někdy irituje způsob, jakým na jedné straně reagují politické špičky anebo policie vůči komunistům na jedné straně, na druhé straně vůči pravicovým extremistům. Myslím si, že všichni extremisti patří do jednoho pytle.
Počet projevů nenávisti vůči Židům v České republice roste. Stupňuje se i jejich agresivita. Z výroční zprávy Fóra proti antisemitismu vyplývá, že zatímco v roce 2003 nebyl registrován žádný případ fyzického napadení, loni jich bylo zaznamenáno 5. Více v příspěvku Viléma Faltýnka.
4. srpna 2004 byl v Praze v Jáchymově ulici fyzicky napaden nezletilý chlapec v tradičním židovském oblečení. Přibližně 40-letý útočník na chlapce nejprve urážlivě pokřikoval a poté ho povalil na zem. Napadeného zachránila až přivolaná pomoc. Policisté z oddělení v Bartolomějské ulici pozdě v noci několik hodin ignorovali napadeného a urážlivými poznámkami s ním nakonec odmítli sepsat protokol. Zdroj FPA, Fórum proti antisemitismu.
11. srpna 2004 během zkoušky Pražského filharmonického sboru napadl jeden člen sboru svého kolegu s výkřiky: ty židovská svině, ty hajzle, my tě odsud dostaneme. Zdroj Večerník Praha, Nedělní svět.
Citujeme ze zprávy o projevech antisemitismu za rok 2004. Mojmír Kalus z Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém situaci v České republice shrnul.
V našem případě jde o útoky typu útoku na židovský majetek, typu znesvěcení židovských památníků, pomníků na hřbitovech a podobně. Jedná se také o verbální útoky. Fyzického napadení není mnoho, ale přestože v roce 2003 nebyl evidován žádný případ, loni jich bylo zaznamenáno již 5. A za nejzávažnější v našem kontextu považujeme nárůst aktivit neonacistických skupin, zejména spojených s pořádáním koncertů na našem území, na které se sjíždějí i z okolních států.
Izraelský velvyslanec v České republice Artur Avnon a ředitel Evropské komise pro Izrael Rik Van Dam se shodují, že v České republice je projevů nenávisti k židům málo ve srovnání s jinými státy Evropské unie. Artur Avnon však připomíná, že statistické údaje ještě nemusí být v přímé úměrnosti ke skutečnému stavu.
Lidé se často dopouštějí jednoho nebezpečného omylu. Měří antisemitismus statistickými čísly o počtu zaznamenaných incidentů. O nenávisti v srdci lidí ale tyto statistiky nevypovídají. A tady je význam vlád a škol, protože dokud antisemitismus existuje, a my víme, že existuje, výchova ho může ovlivnit.
Michála Vidláková patří k pamětníkům druhé světové války, jako dítě prošla Terezínem. Ona vidí právě ve školní výchově nejmladší generace u nás dnes největší problém.
Ty děti se nevedou soustavně k takové té toleranci. To je asi tak to hlavní, co bych chtěla docílit, aby se právě toto podařilo v Česku vyřešit, protože to je ta budoucnost. To, jestli bojujeme dneska proti antisemitismu, to bojujeme proti důsledku minulosti. A my potřebujeme vytvořit budoucnost.
Jak je antisemitismus vymezen? Zpráva považuje za antisemitské takové projevy, jejichž účelem je poškození židů jakožto nositelů židovského náboženství, národnosti, popřípadě židovské kultury. Zároveň se podle autorů zprávy objevuje i takzvaný nový antisemitismus, vyplývající z demonizace či zpochybňování existence státu Izrael. Někdejší evropský poslanec a nynější ředitel Evropské koalice pro Izrael Rik Van Dam říká:
celá řada rezolucí Evropské unie, které odsuzují jednostranně postup izraelských ozbrojených sil a rozhodnutí demokratického izraelského parlamentu a jsou jednostranné v chápání celého konfliktu, podle mého přesvědčení jenom zesiluje antisemitismus v Evropě.
Další vrstvou problému je podle zveřejněné zprávy latentní antisemitismus, který vyvěrá především z tradičního lidového antisemitismu a nebývá vědomě útočně zaměřen.
Tajemný muž, kterého britští novináři nazvali pianoman, který klavírista, je Čech Tomáš Strnad. Zdálo se, že identita mlčícího muže, kterého 7. dubna našli promočeného na jihovýchodním pobřeží Anglie, je objasněna. S odvoláním na člena české rokové skupiny Pražský výběr Claudia Krišpína to napsal britský deník Mail on Sunday a hypotézu podpořil i další jeho bývalý kolega Michal Kocáb. Stopa ale selhala, Tomáš Strnad je v Praze. Pokračuje Jaromír Marek.
V Vše nasvědčovalo tomu, že se jedná o českého hudebníka Tomáše Strnada. Podoba, schopnost hrát geniálně na klavír a navíc psychické problémy. Strnad hrál na počátku 80. let v rockové skupině Ropotámo, která se snažila jít ve stopách v té době komunistickým režimem zakázaného pražského výběru. Později se pokoušel prorazit jako interpret klasické hudby. Zatímco bubeník Krišpín si byl stoprocentně jistý, že neznámý pianista je Strnad, Michael Kocáb o tom zcela přesvědčen nebyl. Přesto hodlal jet do Británie a identifikovat neznámého klavíristu osobně, ale ústav mu to nedovolil.
Tam je x jakoby znaků, který tomu nasvědčuje. Ty rysy jsou po nějakové podobné. Řekl bych, že to je on, ale nemůže to říct na 100%. Definitivně bych to mohl říct, až kdyby ho viděl, nebo kdyby mi poslal nějak perfektní fotografie, ale ty nemám. Nebyl jsem tam, že by jsme to plánovali, a ten ústav to nakonec odmítnul s odváním na to, že těch zájemců o jeho identifikaci je tam hodně. No, to mě taky záhada, například to, že ta rodina se k tomu nevyjádřila. To by třeba zase naopak mohlo znamenat, že je doma, že to prostě není on. No, já to nemůžu takhle říct.
To, že se jedná o Strnada, tvrdila i Lidmila Švábenská, matka jeho spolužáka ze základní školy. Tvrzení Kocába s Krišpínem vyvolala zájem novinářů z celého světa. Tajemnice školy, do které Strnad chodil, uvedla, že se ozvali i japonští novináři. Neznámého pianistu v psychiatrické léčebně Little Brook navštívil i český tlumočník. Pianomen stále mlčí. Mlčení ale prolomil Tomáš Strnad. Ten se po několika dnech ozval médiím. Je v Praze a v anglickém Kentu nikdy nebyl. České televizi uvedl.
Ale mě to teda chci uvést na pravou míru, že jo, aby svět přestal být klamaný, že si teda se jedná o někoho jiného, a ne o mě.
A co na to Michael Kocáb?
My jsme se nejdřív smáli jak blázni, já jsem mu říkal, no tak dobře, tak pianomen nejsi tedy, ale každopádně máš světovou, naprosto světovou popularitu, jo.
Neznámý muž byl asi před 7 týdny nalezen v Sheernessu v hrabství Kent. Neměl na sobě ani u sebe nic, co by pomohlo s identifikací. Pacient v nemocnici namaloval detailní obrázek klavíru. Když ho k nástroji lékaři přivedli, hrál bez přestání 4 hodiny a od té doby nejen hraje, ale i skládá. Přesto dosud nepromluvil.
Posloucháte Radio Praha.
S výběrem článků ze středečních vydání Českých novin je teď ve studiu Milena Štráfeldová.
Deníky komentují především debatu o dalším osudu ratifikace euroústavy v Česku. Premiérova slova o tom, že předseda KDU ČSL vráží koaličním partnerům dýku do zad, jsou nepřípadná, píše Mladá fronta Dnes. Existují dobré argumenty pro pokračování diskuse o euroústavě i proti jejímu pokračování. Proto je Kalouskův návrh vyčkat a poradit se o dalším postupu na místě, uvažuje List. Problém s ústavou není český problém, je to unijní problém. Unie ho musí řešit, nikoliv pánové Klaus, Topolánek nebo Paroubek na vlastní pěst, míní Mladá fronta Dnes. Pokračování hlasování o euroústavě však má smysl. Voliči musí znát možná východiska z krize způsobené francouzským ne, napsal Deník. Noviny si rovněž všímají urovnání sporu mezi Paroubkem a prezidentem Václavem Klausem ohledně zahraniční politiky Česka. Ze sporu podle Lidových novin vytěžil vicepředseda vlády. Nejenže posílil svou pověst likvidátora problémů, ale také velmi decentně, avšak zřetelně odkázal prezidenta do patřičných mezí, komentuje List úterní setkání Klause a Paroubka. Pro Česko je to podle Deníku výborný výsledek. Za minulého premiéra totiž Klaus hlavně v zahraničí vystupoval jako solitér, teď však bude muset počítat s dohledem Paroubka, uzavírají Lidové noviny. S nápadem na doživotní rentu pro starosty českých, moravských a slezských obcí, kteří svou funkci opustí, přišel Svaz měst a obcí. Jak informuje Deník Právo, tento návrh podporuje i předseda svazu, europoslanec a dříve královéhradecký primátor Oldřich Vlasák. Starostové hájí výsluhy tím, že pracují od rána do večera bez ohledu na soboty, neděle a svátky. U zákonodárců ale doživotní renty jednoznačnou podporu nemají. Například podle šéfa KDU ČSL Miroslava Kalouska nejsou veřejné rozpočty České republiky ani společenská atmosféra v takové situaci, že by si jakýkoliv politik měl říkat o doživotní rentu. Odcházející starosta teď může dostat odstupné ve výši 3 měsíčních platů, pokud mu to ovšem zastupitelstvo schválí. Z politiků nikdo doživotní rentu nebere. Deník Právo doplňuje, že výjimkou je ex-prezident. Václav Havel pobírá rentu 50 000 korun měsíčně a stejnou částku na provoz kanceláře.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. V létě to bude 110 let, kdy se v Praze konala národopisná výstava československá. V roce 1895 se při ní svými lidovými písněmi, tanci a kroji představili snad všechny regiony Čech, Moravy a Slezska. 110. výročí výstavy si koncem května připomněli i návštěvníci letohrádku Kinských na pražském Smíchově, kde po celý víkend probíhaly folklorní slavnosti. Nechyběla na nich Milena Štráfeldová.
Národopisná výstava československá v Praze se před 110 lety stala kulturní a společenskou událostí prvního řádu. Její přípravy trvaly přes 3 roky a samotnou výstavu v létě roku 1895 navštívili 2 miliony lidí.
To nebyla jenom výstava, a byla to vlastně taková mohutná akce národní, která pozvedla, dá se říct, selský lid na úroveň vysoké společnosti, protože se zjistilo, že odkazy tradiční kultury jsou nesmírně kultivované a hodny nejen obdivu, ale také zachování.
Tvrdí ředitelka Národopisného muzea v Praze Jiřina Langhamerová. Počátkem 90. let 19. století vyvolala výstava doslova sběratelský boom. Sbírali se pro ní kroje, výšivky, lidový nábytek, ale i tance a písně po celých Čechách a Moravě. A právě tyto sbírky se staly základem Národopisného muzea, které od roku 1902 sídlilo v letohrádku Kinských na pražském Smíchově. To má ve svých fondech kolem 200 tisíc předmětů a představuje jednu z největších evropských sbírek lidového umění. Po 20leté rekonstrukci zcela zdevastované budovy se Národopisné muzeum se svými sbírkami do letohrádku Kinských znovu vrací.
Tento dům opravdu má svou velkou historii a my jsme velmi šťastní, že po těch letech různých rozpaků a také finanční tísně se podařilo získat peníze a do vlastně čtvrt roku se tady objeví ty překrásné národopisné sbírky, které tady vlastně mají domov už po 100 let.
Expozice tak ukáže to nejlepší ze sbírek lidových krojů, nábytku, keramiky a vybavení domácností. Představí ale i masopustní masky, velikonoční kraslice nebo vánoční betlémy. Pracovníci Národopisného muzea ale chystají pro návštěvníky i něco navíc. Podle Jiřiny Langhamerové budou v letohrádku Kinských koncerty, folklorní vystoupení a dílny tradičních lidových řemesel. Své sídlo tu bude mít i cestovní kancelář, specializovaná na národopisné akce a oblasti s dosud živým folklorním dědictvím. Nově zrekonstruovanou budovu letohrádku Kinských si Pražané mohli prohlédnout už koncem května, kdy zde proběhly národopisné slavnosti. Během 2 dní se tu představilo 15 souborů z Čech i z Moravy. Na úvod slavností pořadatelé přichystali i velkou krojovou přehlídku. O lidových krojích tu zasvěceně promluvila etnoložka Věra Kovářů z brněnské Masarykovy univerzity.
Samozřejmě nosili se na hody, na svatby, na takové slavnosti, jako bylo Boží tělo, vzkříšení, tak vytáhli všechnu tu krojovou nádheru a krojové bohatství. A ještě v mé mládí mnoho žen, které pracovali v poli nebo doma, nosili takzvané kryzetky, pruhované sukně, kde byl kombinovaný len s bavlnou, nosili vyšívané jednoduché blůzičky z plátna a upravené hlavy. I v tom 20. století ten kroj i ve všední dny pracovní u žen pracujících v zemědělství znamenal hodně.
Obléknout se do takového slavnostního kroje nebylo nic jednoduchého. Ne nadarmo se v lidových písních zpívá 70 sukní měla. Kroj se stával z několika spodniček, z vyšívaných rukávců a krejzlíku, z jakési šněrovačky nazývané kordulka, dále z hedvábné nebo kašmírové sukně a zástěry. Dotvářel ho čepec nebo šátek obtočený kolem hlavy. Jen na Brněnsku, odkud Věra Kovářů pochází, prý bylo takových úvazů šátků zhruba 15. A tradice nošení krojů podle ní nezaniká ani dnes.
V mém věku s velkým potěšením konstatuji, že došlo k takové renesanci folkloru a vůbec všeho, že přece jenom se to vlastenectví v nás, aspoň některých, probudilo.
To ostatně potvrzuje i Veronika Zajíčková ze souboru Jarošovci z Mělnicka, který na smíchovských národopisných slavnostech také vystupoval. Některé části středočeského kroje si v tomto souboru tanečnice dokonce ušily sami.
Část jsem si pořizovala sama, třeba například tyhle ty sukně jsme si každý sám i maloval. Byla to taková souborová akce a myslím, že jsme si u toho užili hodně zábavy, takže máme z nich radost a šetříme si je pro sebe.
Folklor a lidové tradice mají v posledních letech i větší podporu ze strany státních úředníků.
My máme vyhlášený konkurs na podporu tradiční lidové kultury a v tom právě podporujeme strašnou spoustu folklorních festivalů v celé republice. Třeba vernisáže výstav, lidové jarmarky a podobné akce, jich zhruba asi tak okolo stovky.
Upřesňuje ředitelka odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury Zuzana Malcová. K největším letošním akcím patří 60. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a rožnovské slavnosti, které připomenou 80. výročí vzniku tamního Valašského muzea v přírodě.
A to už je pro dnešek od nás opravdu vše. Loučí se s vámi průvodce relací Josef Kubečka. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz.